สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Motion Picture 101นะครับ Motion Review EP นี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Dominion กันนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะเข้าเรื่องเลย Jurassic World Dominion เป็นภาพยนตร์ภาคที่3นะครับสำหรับไตรภาค Jurassic World ซึ่งก็นับเป็นภาพยนตร์เรื่องที่6นะครับถ้าเรานับตั้งแต่ Jurassic Park ในปี1993นะครับของ Steven Spielberg นี่ก็เป็นภาคที่6แล้วนะครับแล้วก็เขาว่ากันว่าก็จะเป็นบทสรุปอะเนาะเหมือนเป็นภาคสุดท้ายของไตรภาคนี้แล้วกันเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะสร้าง Jurassic World ขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับสำหรับ Jurassic World Dominion ทันทีที่ผมดูจบผมคิดถึงภาพยนตร์เรื่องนึงก่อนเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง Star Wars The Rise of Skywalker นั่นเองครับที่ผมคิดถึงภาพยนตร์เรื่อง Star Wars Rise of Skywalker ก็เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีความเหมือนกันทั้งในแง่ของวิธีการแนวคิดในการสร้างหนังเรื่องนี้รวมถึงผลลัพธ์ด้วยครับ พอพูดแบบนี้ทุกคนน่าจะพอเดาออกนะครับว่าผมว่ารีวิวนี้เนี่ยจะติดเดี๋ยวจะชมมากกว่ากันอ่ะผมพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่า Star Wars The Rise of Skywalker ขอย้อนนิดเดียวผมไม่ชอบเลยนะครับสำหรับ Star Wars ภาคนั้นทั้งที่จริงๆผมชอบ Star Wars เกือบทุกภาคนะสาเหตุที่ผมไม่ชอบเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็น Star Wars ที่มันไม่กลมกล่อมเอาเสียเลยอ่ะแล้วผมมันเป็น Star Wars ภาคเดียวเลยมั้งที่ดูแล้วผมไม่อินกับอะไรสักอย่างในหนังเลยแปลกใจตัวเองเหมือนกันนะครับที่ตอนดูสาเหตุก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันมั่วๆซั่วๆแล้วก็ไม่เป็นเนื้อเดียวกันเอามากๆเลยและแม้จะคาดหวังกับฉากไคลแม็กซ์ฉากดวลไลท์เซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องพูดตามตรงว่ามันไม่ถึงเอาซะเลยนะครับไม่ได้ตื่นเต้นเร้าใจหรือไม่ได้อินอะไรกับฉากใดๆที่เกิดขึ้นใน Rise of Skywalker ทั้งนั้นนอกจากนั้นเนี่ยความไม่ลงตัวของในเรื่องความสมเหตุสมผลของบทภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญเอามากๆและที่สำคัญเลยฮะ Rise of Skywalker มันมีความเป็นหนังแฟนเซอร์วิสแบบจงใจจะแฟนเซอร์วิสอ่ะคือผมเคยพูดกับเพื่อนว่า Rise of Skywalker อ่ะเหมือนผู้สร้างอ่ะรวมถึงผู้กำกับด้วยแล้วกันอ่ะ JJ Abrams เนี่ยเหมือนเขามีลิสต์เอาไว้อะครับในกระดาษ A4 แล้วกันให้เห็นภาพชัดๆนะว่าคนดูอยากจะเห็นอะไรบ้างกับ Star Wars ภาคนี้แล้วลิสต์เอาไว้เลยมีกี่ข้อแล้วเหมือนเช็คลิสต์อะครับติ๊ก1โอเคมีแล้วติ๊ก2ติ๊ก3ติ๊ก4ทำยังไงก็ได้ให้หนังภาคเนี้ยมันมีทั้งหมดทุกอย่างที่คนดูต้องการจะเห็นแค่นั้นเลยฮะอยากเห็นพาลปาทีนใช่ไหมติ๊กถูกอยากเห็นการดวลไลท์เซเบอร์ของเรย์กับไคโรเรนใช่ไหมติ๊กถูกอยากเห็นว่าตัวละครร้ายอย่างไคโรเรนเนี่ยมันต้องกลับมาดีใช่ไหมเหมือนกับดาร์ธเวเดอร์ที่สุดท้ายก็กลับมาดีใช่ไหมติ๊กถูกแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความไม่สมเหตุสมผลอะไรก็ตามไม่สนใจขอแฟนเซอร์วิสตามที่แฟนๆต้องการเท่านั้น Jurassic World Dominion ผมรู้สึกว่าเกือบจะเป็นแบบนั้นแล้วแหละฮะมันเป็นหนังที่มีความเป็นแฟนเซอร์วิสสูงมากนะครับสำหรับ Jurassic World Dominion ก็แน่นอนแหละว่าเราเห็นได้จากตัวอย่างแล้วเนาะว่าตัวละครชุดเก่าไม่ว่าจะเป็นแซมนิวส์ลอร่าเจิร์นเจฟสโกบูมจะกลับมาในภาคสุดท้ายภาคนี้ด้วยซึ่งชุดเก่ากับชุดใหม่ก็แน่นอนว่ามันจะต้องมาครอสโอเวอร์กันมันจะต้องมาเจอกันรวมกันให้ได้และด้วยความที่ Jurassic Park หรือ The Lost World ก็ตามเนี่ยมันมีฉากหลายๆฉากที่มันน่าจดจำแน่นอนว่ามันเป็นหนึ่งในหนังตำนานนะครับ Jurassic Park เนี่ยมันเป็นหนังที่พลิกโฉมฮอลลีวูดในช่วงยุค90ไปเลยและส่งผลถึงปัจจุบันด้วยแน่นอนว่ามันมีโมเมนต์หลายๆอย่างที่คนที่ชอบ Jurassic Park เนี่ยจะคิดถึงมากๆซึ่งเขาก็ใส่มาตามนั้นเลยฮะเหมือนกันเลยฮะเช็คลิสต์มีหรือยังอย่างฉากของลอร่าเดินต้องไปเล่นกับไดโนเสาร์พันนี้นะติ๊กถูกรวมถึงอีกหลายๆฉากอ่ะ ผมให้นึกตอนนี้ผมนึกไม่ออกแต่ว่ามันมีเรารู้อะเรารู้แล้วกันว่าฉากพวกนั้นอะมันจั้งใจจะแฟนเซอร์วิสเท่านั้นยังไม่พอฮะ Jurassic World ดันเล่นประเด็นซ้ำหรือเล่นประเด็นในแบบที่แบบย้อนกลับไปในหนังภาคแรกที่เคยเล่นมาหรือเอาตัวร้ายในที่เคยปรากฏตัวเล็กๆในภาคแรกคือเหมือนเอามาเชื่อมกันอะจุดประสงค์ของผู้กำกับเนี่ยอย่างโคลินทราเวโร่เนี่ยและซึ่งเขาเป็นผู้กำกับและเขียนบทด้วยนะครับคือเหมือนเขาจะพยายามจะเชื่อมไอ้ภาคสุดท้ายเนี่ยกลับไปในจูราสสิคพาร์คภาคแรกให้ได้โดยการดึงตัวละครจากเรื่องนั้นมาเชื่อมกันตัวละครเอกทั้งตัวละครเอกและตัวละครตัวร้ายมาเชื่อมกันดึงประเด็นที่เคยใช้ในจูราสสิคพาร์คเนี่ยมาใช้ซ้ำในภาคนี้ก็คือประเด็นที่แบบความโลภของมนุษย์ความคิดจะควบคุมระบบนิเวศหรือควบคุมธรรมชาติแต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่อะไรประมาณเนี้ยมันซ้ำไปหมดเลยหลายคนอาจจะบอกว่าซ้ำแล้วผิดยังไงอ่ะซ้ำแล้วผิดยังไงซ้ำไม่ผิดครับซ้ำไม่ผิดการเล่นประเด็นซ้ำจากภาคแรกที่มันเคยสำเร็จมากๆแล้วเป็นตำนานเนี่ยมันไม่ได้ผิดแต่ซ้ำแล้วทำได้ดีหรือเปล่าผมไม่ได้เคยพูดและผมไม่เคยคาดหวังเลยนะว่ามันจะมี Jurassic Park ไม่ว่าภาคไหนก็ตามอ่ะมันจะดีสู้ Jurassic Park ภาคแรกได้มันยากมากๆจนถึงเป็นไปไม่ได้เลยฮะมันคือโมเมนต์แรกเอางี้ดีกว่ามันคือ first impressionJurassic Park ภาคแรกมันคือ first impression มันคือความรู้สึกแรกในตอนที่เราได้เห็นไดโนเสาร์แบบสมจริงโคตรๆแบบโอ้ยไดโนเสาร์กลับมามีชีวิตอีกครั้งอะความรู้สึกนั้นผมขอยืมพี่จีนวิวไฟเดอร์ที่เคยพูดรีวิว Jurassic World มาเนี่ยที่ผมเพิ่งไปฟังมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยผมขอยืมมาหน่อยก็คือพี่จีนพูดว่ามันคือความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นได้ครั้งเดียวฮะ first impression เกิดขึ้นได้ครั้งเดียวความรู้สึกโมเมนต์กับการที่เราได้เห็นไดโนเสาร์เกิดขึ้นได้ครั้งเดียวครับและมันใช้ซ้ำไม่ได้อีกแล้วดังนั้นต่อให้มีเนื้อเรื่องอะไรที่มันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะก็ไม่เท่าฮะก็ไม่เท่าดังนั้นการเห็นไดโนเสาร์ในปัจจุบันในโลกทุกวันนี้วงการหนังทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เรื่องตื่นตาตื่นใจอีกแล้วดังนั้นการขายคืออะไรขายที่เนื้อเรื่องขายที่โมเมนต์ทวินหาอดีตอะไรก็ตามแต่ประเด็นคือปัญหาของ Jurassic World Dominion ทำออกมาได้ไม่ดีพอคือพอเลือกจะเดินซ้ำรอยเดิมก็ทำได้ไม่ดีพอไม่ถึงไอ้คิดจะเทียบรอยเท้าอย่างที่ผมบอกไปมันทำไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่มันไม่ถึงคือผมรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันมันก็พูดยากเหมือนกันตรงที่ว่าผู้สร้างก็ดูอยากจะย้อนให้คนดูมันกลับไปคิดถึงภาคแรกมันเหมือนเขามีธงอันนี้อยู่ว่าเฮ้ยภาคสุดท้ายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าภาคสุดท้ายเนี่ยมันควรจะย้อนกลับไปในประเด็นหรือ mood and tone อะไรบางอย่างที่ภาคแรกมันเคยทำได้เว้ยมันต้องรวม2ตัวละครของ2ยุคเข้ามารวมกันเว้ยมันต้องเป็นการเชื่อมเนื้อเรื่องที่เป็นบทสรุปของสิ่งที่ภาคแรกปูเอาไว้ด้วยเว้ยมันก็เลยเขาเลยต้องเลือกเดินเวนี้ครับเดินเรื่องเดินทางเดินตามทางเนี้ยดังนั้นอ่ะมันก็ยากเหมือนกันพอเขาตั้งธงแบบนั้นแล้วอ่ะมันเดินทางนี้มันก็ยากแต่ว่าคือผมแค่เสียดายเฉยๆอันนี้ต้องพูดว่าเสียดายแล้วกันว่าปัญหาของ Jurassic World โดยส่วนตัวแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เห็นต่างหรืออะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรเลยนะแต่ผมขอพูดในมุมของผมแล้วกันว่าผมเสียดายตรงที่ว่าผมรู้สึกว่า Jurassic Park ภาคที่แล้วอะ Fallen Kingdom อะมันเปิดจุดจบเอาไว้ได้กว้างมากๆผมไม่ซื้อหรอกคือผมต้องบอกงี้ก่อนไอตอนจบของ Fallen Kingdom ขอเนี่ยสปอยนิดนึงนะแต่หลายคนน่าจะได้ดูกันแล้วแหละที่สุดท้ายแล้วไอตัวเด็กผู้หญิงเนี่ยไอเมซี่เนี่ยล็อกเมซี่ล็อกบูดเนี่ยตัดสินใจปล่อยไดโนเสาร์ออกมาสู่โลกภายนอกเป็นคอนฟลิกต์ใหญ่ๆมากๆเลยที่จะส่งมาถึงภาคต่อเนี่ยว่าเฮ้ยแล้วหลังจากนี้มนุษยชาติและโลกของเราจะใช้ชีวิตร่วมกับไดโนเสาร์ได้ยังไงวะผมรู้สึกว่านี่เป็นคอนฟลิกต์ที่ใหญ่มากเลย ใหญ่มากในแบบที่หยิบประเด็นไหนมาเล่นก็ได้อะมันไปไหนก็ได้ตอนนี้คือเหมือนแบบผมรู้สึกว่าภาคต่อของวีเนียนเนี่ยมันจะหยิบอะไรมาเล่นก็ได้แล้วอะเพราะมันใหญ่มากนะอยู่ดีคุณลองนึกภาพดิวัดอีฟอะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราต้องใช้ชีวิตร่วมกับไดโนเสาร์อะโอ้โหมันเล่าอะไรก็ได้เลยฮะวิถีชีวิตยังไงจะเกิดอาชญากรรมอย่างไรพาร์ทของการเมืองอะพาร์ทของการเมืองจะเป็นยังไงจะเกิดหรือจะเล่าในมุมว่ามนุษย์มันจิตใจต่ำทรามในการแบบอะไรใช้ไดโนเสาร์มาเป็นเครื่องมือในการทำผลกำไรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อะมันเล่าอะไรก็ได้แล้วมันเป็นปมที่โดยส่วนตัวผมอะน่าสนใจมากว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อวะเมื่อมนุษยชาติต้องใช้ชีวิตทุกวันร่วมกับไดโนเสาร์อะเออแต่ว่าสิ่งที่ Jurassic World Dominion ทำกับผมละกันนะ ผมคนเดียวก็ได้คือมันแตะประเด็นที่ผมสนใจอ่ะที่ผมเพิ่งพูดให้ท่านผู้ฟังเมื่อกี้เนี่ยว่าเฮ้ยมันจะเป็นไงต่อวะเนี่ยไม่ถึง15นาทีฮะ15นาทีแรกของหนังแค่นั้นเองฮะโอเคเราเห็นบ้างแหละว่าแบบเออเว้ยภาพของโลกที่มีไดโนเสาร์หลุดออกมาแล้วมันใช้ชีวิตร่วมกับเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้โลกเรามันประมาณนี้อยู่ดีๆเรือประมงก็มีไดโนเสาร์มางับเรือล่มอยู่ดีๆก็เกิด เห็นภาพเด็กผู้หญิงที่อยู่ดีต้องวิ่งหนีแรปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยรวมเมืองใหญ่ๆตึกสูงที่อยู่ดีมีนกยักษ์ที่เป็นแบบนกแบบดึกดำบรรพ์มาบินอะไรประมาณเนี้ยครับเห็นแค่นั้นเองแล้วมันแตะแบบบางมากๆอ่ะเอาเป็นว่าเรารู้เลยอ่ะว่ามันไม่ได้เป็นใจความสำคัญของหนังภาคนี้แหละคือผู้สร้างบอกคนดูแล้วว่าเฮ้ยไม่ต้องคาดหวังนะว่าฉันจะเล่นประเด็นนี้ให้คุณนะฉันจะไปเล่นประเด็นอื่นซึ่งมันโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเสียดายตรงที่ว่าไอ้ประเด็นอื่นของเขาอะย้อนกลับไปจุดว่าย้อนกลับไปประเด็นที่ผมพูดช่วงแรกๆก็คือมันดันเป็นการเล่นซ้ำในประเด็นที่มันเคยเล่ามาแล้วในภาคแรกมันไปเล่าแมลงตักกะแตนการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในการให้อ่ะสปอยนิดเดียวแล้วกันนะอันโดยการให้แบบอ่ะแมลงมากินพืชผลทำให้เกิดส่งผลต่อระบบนิเวศเพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจหวังผลในการควบรวมธุรกิจทั้งโลกอะไรประมาณนี้มันเราเห็นพล็อตแบบนี้มากี่รอบแล้วอ่ะเราแล้วมันเป็นการเดินซ้ำอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าสุดท้ายมันก็กลับวนกลับมาเล่นเรื่องประเด็นมนุษย์โลกการคิดจะควบคุมธรรมชาติแต่ก็ทำไม่ได้แล้วก็เป็นการเล่าถึงประเด็นมนุษย์ตัวละครอย่างเมซี่อ่ะที่ทุกคนรู้อะไรใช่ไหมว่าเธอเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ปกติแต่มันเหมือนเธอถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยในการไขปมว่าและสุดท้ายเธอเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรแม่เธอเป็นใครล็อกวูดตระกูลล็อกวูดมีผลอย่างไรกับเนื้อเรื่องเนี่ยมันเหมือนผู้สร้างเหมือนทุกอย่างเขาจะดึงกลับไปแบบปมในภาคแรกตลอดเวลาเลยอ่ะเออแต่ผมถามจริงๆอ่ะว่าแบบเฮ้ยคนดูอ่ะมันอยากรู้จริงๆเหรอวะว่าสรุปเมซี่ล็อกวูดคือใครมันคือใจความสำคัญของหนังขนาดนั้นไหมแม่มันเป็นใครมันเกิดมายังไงสรุปแล้วพันธุวิศวกรรมที่แม่ที่ใครก็ไม่รู้ที่สร้างเมซี่ล็อกวูดขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันโอเคแหละมันเป็นคอนฟลิกต์มันเป็นปมได้นะแต่ผมว่ามันไม่แข็งแรงเอาซะเลยคือหนังอะครับมันมีฉากหนึ่งที่เหมือนตัวละครไปสืบเนื้อเรื่องตัวละครคริสแพทตัวละครโอเว่นเกรดี้ในหนังเนี่ยโหภาคนี้นี่อย่างกับอีธานฮันนะฮะมีความเป็นแบบพาร์ทต้องสืบอะไรอย่างเงี้ยมันมีพาร์ทนึงที่แบบอยู่ในเมืองในอิตาลีแล้วเขาไปสืบหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นฉากหลังฉากหนึ่งซีเควนต์ใหญ่ๆที่เป็นตลาดมืดอะไรบางอย่างและไอ้ตลาดมืดใต้ดินเนี่ยโอ้โหคือผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละ เนี่ยแหละคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะฉากหลังมันดูคิดต่อไปได้เยอะมากเลยอ่ะเป็นตลาดมืดที่ไดโนเสาร์ตัวเล็กถูกจับอยู่ในกรงไดโนเสาร์ตัวเล็กมาต่อสู้ฟาดฟันกันเหมือนแบบชนไก่แล้วคนดูพนันกันคนดูแข่งกันเชียร์ว่าแบบใครจะชนะมีการทำบาร์บีคิวไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะคือผมรู้สึกว่าโลกในตลาดมืดอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ตัวผมเองก็ได้แต่ผมเชื่อว่าผมไม่น่าใช่คนเดียวนะที่อยากเห็นอะไรพวกเนี้ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นว่าเมื่อไดโนเสาร์ดูดออกมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและไอฉากตลาดมืดเนี่ยที่มันแบ็คกราวด์มันน่าสนใจมากกว่าประเด็นของหนังจริงๆซะอีกอ่ะอันนี้แหละที่น่าเสียดายที่ผมพูดว่าน่าเสียดายว่าเขาดันเลือกที่จะเล่นทางนี้ก็คือทางแบบย้อนกลับไปสู่ประเด็นเก่าๆที่เคยเล่นมาแล้วในภาคแรกและประเด็นคือมันทำออกมาได้ไม่ดีด้วยสิคือผมรู้สึกว่าบทภาพยนตร์เรื่องเนี้ยค่อนข้างมีปัญหาในการที่พอมันจะดึงกลับไปอ่ะการเล่าเรื่องคนละสถานที่มันไม่สมูทอ่ะมันเป็นการเล่าเรื่องที่เหมือนจะทิ้งประเด็นอะไรเอาไว้แล้วก็ไปหันไปเล่าเรื่องอื่นไอ้ประเด็นที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยหายไปเลยหายไปนานมากจนจะจบไคลแม็กซ์ของเรื่องอยู่แล้วอ่ะเหมือนตัวละครเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยกูลืมอะไรไปบางอย่างเปล่าวะแต่ผมในฐานะคนดูอ่ะผมไม่เคยลืมเลยเมื่อตัวละครมันพูดถึงว่าแบบเฮ้ยเราต้องไปทำนู่นทำนี่ก่อนเพื่อแก้ปมไอ้ที่เคยหยอดเอาไว้อ่ะผมอ่ะเฮในใจด้วยซ้ำอ่ะว่าแบบเออมึงลืมไปเปล่ามึงเพิ่งนึกได้เปล่าว่าไอ้เนี่ยมึงต้องกลับไปแก้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าไม่เคยลืมเลยแต่หนังหายแบบเกือบชั่วโมงอ่ะแบบ 40-50 นาทีอ่ะที่ไม่ได้เล่าประเด็นบางประเด็นที่แบบโปมที่แบบปัวไว้เลยคือเหมือนมันมีเรื่องอะไรให้เล่าเยอะไปหมดแต่เป็นการเล่าที่มันไม่ได้สำคัญมันไปเรื่อยๆของมันแล้วมันกระจายปมหลายๆปมได้ไม่ดีพอผมรู้สึกว่าเนี่ยคือปัญหาและนอกจากนั้นน่ะฉากไคลแม็กซ์ที่เราควรจะตื่นเต้นหรือเป็นภาพในฝันอะไรของเราที่แบบเนี่ยผมเชื่อว่าผู้สร้างเขาเนี่ยผู้สร้างอ่ะฉากบางฉากในไคลแม็กซ์เนี่ยตั้งใจเลยว่าแบบโหคนดูต้องตื่นเต้นคนดูต้องแบบฟินทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรเงี้ยฟินมากๆที่แบบโหฉากนี้เกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาพที่ดูยิ่งใหญ่ดีฮะแต่ว่าในเชิงความรู้สึกอ่ะไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าไคลแม็กซ์ภาคเนี้ยภาคโดมิเนียนเนี่ยทั้งที่จริงๆปูมาบิ้วมาซะดีนะแต่ว่าความอินความตื่นเต้นความสนุกอะไรพวกเนี้ยสู้ภาคก่อนๆไม่ได้เลยฮะไม่ต้องย้อนกลับไปแบบ Jurassic Park หรือ The Lost World Jurassic Park ของ Spielberg อะไรอย่างงี้เลยนะไม่ได้เลยอันนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงอันนั้นอยู่บนหิ้งอยู่ละแต่ว่าให้สู้ Jurassic World กับ Jurassic World Fallen Kingdom อ่ะยังทำไม่ได้เลยยังไม่ถึงเลยฮะ Jurassic World กับกลายเป็นว่าไอการจะย้อนกลับไปทวินหาอดีตแบบภาคแรกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจุกว่า Jurassic World ยังทำได้ลงตัวกว่าเยอะเพราะ Jurassic World จริงๆมันก็ชัดเจนนะครับว่าCorin Trevorrow เนี่ยเขาก็กำกับหรือ Mood and Tone ของหนังเนี่ยมันมีความแบบตั้งใจจะย้อนกลับไปสู่แบบโมเมนต์หรือบรรยากาศแบบ Jurassic Park ค่อนข้างชัดเจนเพราะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแบบสวนสนุกเนาะในพาร์คอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็มันมีหลายโมเมนต์ที่มันดูแบบต้องการจะทริบิวต์อ่ะต้องการจะแบบระลึกถึงโมเมนต์ในภาคแรกอะไรอย่างเงี้ย Jurassic World ยังทำได้ดีกว่าเยอะเลยฮะและฉากไคลแม็กซ์ไดโนเสาร์สู้กันใน Jurassic World อ่ะก็ทำได้ดีกว่าไดโนเสาร์สู้กันในภาคโดมิเนียนมากๆนอกจากนั้นน่ะมันยังนำมาด้วยแบบบทสรุปที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้พาคนดูไปไกลกว่าที่เราคิดอ่ะมันเป็นบทสรุปที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆและมันไม่ได้ช่วยขับเน้นเอางี้ดีกว่าผมดูจบแล้วผมรู้สึกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคเนี้ยแทบไม่มีความหมายอะไรเลยในการนำพามาสู่บทสรุปแบบนี้ ไม่มีประโยชน์มันไม่มีคุณค่าตัดพาร์ทเนื้อเรื่องภาคนี้ออกไปอ่ะแล้วจบแบบเนี้ยก็ไม่ต่างเอางี้แล้วกันสมมุตินะผมสมมุติFallen สมมุติว่าไม่มีโดมิเนียนนะไม่มีภาคโดมิเนียนภาค Fallen Kingdom อ่ะมันจบสมมุติแล้วกันนะจบตรงที่อนุสาวรีย์สุดไปและไม่มีภาคต่อแล้วไม่ได้ทิ้งว่ามันจะยังไงต่อแต่แบบสรุปเอาบทสรุปแบบภาค3อ่ะมาเป็นฉากจบของภาค Fallen Kingdom เลยผมว่าไม่ต่างพาร์ทของภาคโดมิเนียนน่ะไม่มีน้ำหนักไม่มีก็ได้อ่ะไม่มีก็ได้อย่างนี้ดีกว่าไม่ต่างอ่ะก็นั่นแหละฮะคือความรู้สึกของผมที่มีต่อJurassic World Dominion นะครับแต่จริงๆคือมันโอเคมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะโดยส่วนตัวถึงตอนแรกผมยกมาเปรียบเทียบกับRise of Skywalker ใช่ไหมฮะ Star Wars Rise of Skywalker แต่ผมรู้สึกว่า Dominion ไม่แย่เท่า Rise of Skywalker นะอย่างน้อยผมรู้สึกว่าผมก็ยัง enjoy กับ Dominion ได้มากกว่า Rise of Skywalker คือ Rise of Skywalker นี่ผมแบบสายหัวทั้งเรื่องไม่เข้าถึงอะไรเลยกับหนังแต่ว่า Dominion ผมก็ยัง enjoy ประมาณนึงคือมันยังตามไปได้เรื่อยๆฮะมันไม่ได้สนุกมากแบบJurassic World ภาคก่อนที่ภาคก่อนทำได้แต่ว่ามันก็เพลินมันก็ไปเรื่อยๆของมันเราก็ตามมันไปเรื่อยๆและอย่างน้อยมันก็ยังมีฉากแอคชั่นซีเควนต์หนึ่งที่ Jurassic World Dominion ผมว่าทำดีเลยก็คือฉากขี่มอไซค์ในเมืองในอิตาลีนั่นแหละที่หลายคนอาจจะเห็นในตัวอย่างไปแล้วผมรู้สึกว่าฉากขี่มอไซค์อ่ะทำได้ดีสนุกตื่นเต้นน่าจะเป็นฉากแอคชั่นที่ดีที่สุดในหนังแล้วแหละก็คือฉากขี่มอไซค์เนี่ยก็สนุกฮะก็เป็นฉากที่สนุกตื่นเต้นมันดีนะครับแต่ว่านั่นแหละคือถ้ามันคิดเยอะนิดนึงอ่ะผมอาจจะคิดเยอะไปก็ได้นะคือผมฟังนักรีวิวหลายคนก็บอกว่าไม่คาดหวังถ้าไม่คิดเยอะถ้าคืออย่าไปอะไรกับมันมากอ่ะอย่าไป question mark กับมันเยอะๆก็สนุกดีมันก็เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เรื่องนึงที่ดูเพลินๆดีแล้วก็ปล่อยใจปล่อยความรู้สึกปล่อยใจอะไรไปกับหนังมันก็เอนจอยดีซึ่งอันนั้นก็ไม่เถียงฮะคุณมีสิทธิ์ทุกประการ 100% เลยที่จะเอนจอยกับมันแล้วผมยินดีด้วยซ้ำไปนะนั่นแหละฮะดังนั้นมันก็แตกเป็น2ฝั่งแหละคนที่ไม่ชอบก็คงไม่ชอบอ่ะแต่ว่าคนที่ชอบก็ชอบไปเลยฮะเต็มที่ยินดีด้วยที่คุณเอนจอยดีประมาณนั้นนะครับก็อ่ะประมาณนี้ครับสำหรับ Jurassic World Dominion ซึ่งผมขอให้คะแนนเอาไว้ที่5เต็ม10แล้วกันนะครับขอบคุณที่ยังรับฟังกันอยู่นะครับสำหรับ Motion Picture 101 EP หน้าจะมารีวิวเรื่องอะไรให้ฟังกันก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับนานๆมาทีแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ยังฟังกันอยู่สวัสดีครับ